Hozir O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov asari asosida tayyorlangan Yaxshilik nomli radiopostanovkani e'tiboringizga havola etamiz. Asar 1992-yilda Magnit tasmasiga tushirilgan. Rejissyor Gulchehra G'iyosova. Rollarni Toshkent teatrlari artistlari ijro etishgan.
Bolasi tushma gure, shayton.
Xolajon, o'shani qayerga quramiz?
Iya.
Bo'pti, mayli, boraveraylik. Bu o'tinlar yetmaydi. Yana yorish kerak.
Zab qiziq gaplarni gapirasiz, bolajon. Shunday bog'da o'choqqa joy topilmas ekanmi? Qayerga qurishni o'zingiz mo'ljalladingizmi, bolajon? O'tin yetmasa, nima ko'p o'tin ko'p. Qaranglar, hovli to'la odamlar. Yuringlar, bunaqa ishlarni gapirib meni chalg'itmasinlar bular. Ha, demay, qolgan mehmonlar ham kela boshlashadi. Hali zamon boshimga tuman deb yig'ilishadi-ya. To'yga shunchalik yetkazganiga ham shukr. Ertalab bolam bechora urushga ketadi-ya.
Bubo! Bujo! Chaqirdingizmi buvi?
Ha, bolam.
Voy, shu yerdamisiz? Ertalabchi bujon. Buloq bo'yida kenoyimni ko'rdim.
Aha.
Uy, rossa chiroyli ekanlar. Ha, buvi. Nega yig'layapsiz?
Voy, bolam, shunday.
Iye. Kenoyimlar ham xafaga o'xshadilar. Yotog'am Toshkentdan olib qochib kelganlarga xafa ekanlar, ha?
Voy, bolam, ko'p ham sergak bo'laverma. Tog'a nega olib qochar ekan? Axir ular birga o'qishar ekan. Bu yoqqa yur, qani. Yur. Qani, do'ppingni tut bolam. Mana, uni qara. Chillakilar ham rang olibdi-ya. Bor, mehmonxonaga eltib ber. Tog'ang bilan kennoying ham tatib ko'rishsin bolam.
Bo'pti.
Shoshma. Mabodo o'tir deysa o'tirmagan bolam. Xo'pmi?
Xo'p bo'ladi.
Bir nafas bo'lsa ham birga bo'lishsin. Ertaga Bora,
sen. Ke polvon, ke. Buta.
Mana shu buvimlar uzum berib yubordilar.
Buvinglarmi? Qani olib kechi, bir mazasini ko'raylik-chi. Zo'r. Qani, Munavarxon, oling. Mana tanishib qo'ying, Munavarxon. Boya sizga aytgan jiyanim Mansur polvon shu yigitcha bo'ladi. Men ketganda birov sizni ranjitadigan bo'lsa, shu yigitga aytib qo'yasiz-da.
Shunaqami?
Tog'angiz ketganlarda meni birov xafa qilsa, yon bosasizmi menga? Mansurjon?
Oh, yon bosham gapmi? Sizni ranjitadigan odam necha kallasini oladi, lafajiyan. Barakalla.
Qo'ysingchi. Har narsani gapiravermang. O'tiring, Mansurjon. Birga uzum yeymiz.
O'tir. Qani o'tirchi. O'tir.
Rahmat.
Hey, biyaqana qo'ldi. Bilasizmi? Nega yig'layapti kenang, a? Bilasam, jiyan. To'y eskicha bo'lsin emish. Chimildiqqa kirarmishlar.
Kirmoqchiman, nima bo'pti?
Ikki bo'kilib amma xolalariga salom bermoqchilar.
Nega kulasiz? Umrimizda bir marta bo'ladigan to'y. Hammasini ko'rsam deyman.
Xo'p dedik-ku. Xo'p dedik-ku.
Chimildiq tutsinlar. Kelin salom qilishsin. Qizlar yor-yor aytishsin.
Ana xolos. Salkam oliy ma'lumotli kenayni gaplarini qara. Eshitdingmi bu gaplarni?
Oliy ma'lumotli bo'lsam nima bo'pti? Axir siz ertaga.
Bo'ldi. Ham bo'ldi deb Navarxon. Xo'p, taslim bo'ldik azizim. Bo'ldi. Siz nima desangiz shu. Mayli, chimildiqqa ham kiring. Amma xolalarni ham xursand qiling. Faqat yig'lamang-da jonim. Bo'ldi. Qani, ko'z yoshingizni artingcha, yo, o'zim artib qo'ya qolay, qani. Bo'ldi. Qani, bir chiroyli jilmayingchi. Ana xolos. O'rgilaysizdan-da. Ash tomonlaringizga bormanda. Boshqa gap.
Ha, Mansurjon?
Men ketdim.
Yo, sizni ham xafa qilib qo'ydimmi?
Yo'q. Men ketdim.
Ajan,
ketyapsizmi? Biz bilan o'tiring.
Yo'q.
Ajan, tushma kerak. Uyaldi shekilli, ha? Ha, mayli.
Voy, Mansurjon.
Assalomu alaykum.
Keling.
Mana bularni jihor bilan qovoq solsan-ni. Mana bu xurmachadagi qatiqni ham buvim berib yubordilar sizga deb.
Rahmat. Dashga yetib kelguncha ham rosa qiynalgan bo'lsangiz kerak.
Yo'q, qiynalmadim. Sizni rosa sog'indik. Buvim aytdilarki, og'ir mehnatga o'rganmagan. Shahar qizi qiynalib qo'ygandir. Xabar olib kel dedilar.
Rahmat. Oy, meni siz tinchitib qo'ying, Mansurjon. Qiz juvonlar orasida tuppa tuzi yuribdilar deng, xo'pmi?
Xo'p.
Qishloqda kecha kunduz pochtachini yo'liga ko'z tikib o'tirgandan ko'ra, bu keng dalada qizlar bilan hasratlashib ishlaganim, kulishsa kulib yurganim yaxshi emasmi? To'g'rimi, Mansurjon? Sizchi? Siz ovora bo'lib bunaqa narsalarni ko'tarib kelib o'tirmang, xo'pmi? Faqat tog'angizdan xat kelgunday bo'lsa, shuni olib kelsangiz bo'ldi.
Kenoya, uyiga qachon borasiz?
Bilmadim, Mansurjon. Siz katta yigitsiz. Hamma narsani tushunasiz. Qishloqda nima ham qilardim. Maktabda ham o'qishlar to'xtadi. Hamma dalada. Yana o'qish boshlansin. Ana o'shanda yana muallimlik qilarman.
Juda ham qorayib ketibsiz.
To'g'ingiz kelib qorayib ketibsiz desalar.
To'g'anmi? Bilmadim. Siz baribir yaxshisiz. Mana ko'rasiz, to'g'andan albatta xat keladi. Birinchi bo'lib o'zim uni sizga olib kelib beraman.
Bu masamchi Mansurjon. Meni chin ham xo'ram. Xalas ko'ram. Endi bor qoling. Oyim xavotir olib o'tirmasinlar. Xo'pmi?
Bo'pti.
Boring.
Bo'pti, xayr.
Xayr, Mansurjon. Yo'q.
Ye. Apostachi, keling olib bor dedi-ku.
Yo'q, yo'q. Hay, hay. Shoshmanglar. Vahima qilmay, oldin ochib ko'ringlar. Birga jangga kirdik. U yarador bo'lganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hamshiralar gospitalga olib ketishganida qaysi gospitaldaligini bila olmay qoldim. Menga uni adresini yozib beringlar.
Voy.
Voy men voy.
Har tugre. O'tagamni chiqaryapsizlar, a? Achchiqindek jon yomon ekan u. Salkam bir oydan buyon darak bo'lmagandan keyin ich etingni yeb qo'yarkansan kishi. Bola. Siz munaqa o'z yog'ingizga qovrilib yermang. Kun qorayib daladan qaytganingizda o'tirib olib, uy o'ylaganingizni ko'rganimda battar ezilib ketaman, bola jonim. Axir boshqalarning ham dardi siz bilan menikiga o'xshaydi. A, ko'pam ichingizga solavermang, jon bolam. Mansurjon bolam, tog'ingdan bir ellikkina xat kela qolsa nima qilarkina? Falak. Bolam, dutorni olib kel. Yuragim siqilyapti. Bir ko'nglimni yosay. Rahmat.
Mana bo'lsin.
Rahmat.
Bugun xat keladi. Tush ko'rdim. O'g'lingiz ot o'ynatib ketdi. Voy,
mana ko'rasiz.
Voy, inshaalloh aytganingiz kelsin bolam. Iloho aytganingiz kelsin. Hay, Mansurjon bolam.
Ha, labbay.
Qo'tigingni bu yoqqa olib kel.
Hozir.
Ha, Munavarxon.
Labbay.
Siz ham mana u to'rvani sal ko'tarishib yuboring bolajonim.
Keling, keling.
Ha, Mansurjon. Sen ham katta yigit bo'lib qolding, bolam. To'rvadagi arpa aralash juhari. Buni tegirmonga oborib tortib kel, bolajonim.
Tezroq qayting, xo'pmi, Mansurjon? Bugun qovoq somsaga to'yib yeyraylik, xo'pmi? Tez keling.
Ha, bo'ladi.
Parvardigor, bolamni jonini saqla. Menikini olsang ham mayliga. Ish qilib bolaginam eson omon qaytsin. Kelinginamga sabr toqat bersin.
Buva, bu jon.
Ha, ha bu, ha bolam.
Avliyo qabriga nimaga keldingiz? Bu yoqqa namoshimda kelardingiz-ku. Beshinda kelganingizni hech kim ko'rmaganman.
Ha, o'zim shunday, bolam. Uni olib keldingmi?
Olib keldim.
Ha, bo'lmasam yura qol. Somsani xamirini qilib turaylik.
To'xtang, bujon.
Ha.
Sizga bir gapim bor, maylimi?
Mayli, bolam.
Qani endi kenayimni tushlari o'ngidan kelsa-yu.
Ha.
Pochtachi menga xat tashlab ketsa. Men uni chopa-chopa kenayimga eltib bersam. Xatni ko'rib, kenayim quvonganlarda yana yig'lab oladilar. Keyin kulib-kulib meni mahkam quchoqlab o'padilar deydi. Biz hozirgidan ham inoqlashib ketamiz.
Iloyo, aytganingizsin bolam. Qani, yura qol bolam bo'lmasam.
Bujon, men bolalar bilan birpas o'ynab kelsam maylimi?
Lekin uzoqqa ketib qolma, bolajonim.
A, bo'pti. Почтачи біз тарапке келіпті. Тоғамдан хат.
Тұрасыны?
Жим, менде кеш қандай хат жоқ. Енді немаларды жапсан?
Қан хат? Амаке? Амаке қайқа кетіпсіз? Хатты беріп кетейін.
Хай,
хай. Неге үндемейсіз?
Ой, ой, қадамызға Хасанат почтачи оғлым. Xatni bering-u, o'zingiz darvozadan aylanib kira qoling. Ha, qovoq somsa qiluvdik. Nasibingizni yeb, suyunchisini olib ketasiz, bolam.
Xolajon, qaysi xatni aytyapsiz?
Voy, xatdagi xatni o'g'limdan kelgan xatni aytyapman-da, bolam.
Xolajon, xat o'lizdan emas. Gospital nachalligidan ekan, xolajon, ha? Biz uni qishloq sovetining raisiga berdik.
Voy, urmasam.
Voy. Voy, bu nimasi, bola? Munavarxon bola. Shoshmang. Yig'isi nimasi? Siz ham qiziq ekansiz. Axir bu uning nachalnigidan xat keldi-yu, qishloq sovetiga berasizmi, bolam?
Xolajon, meni kechiring, men ketishim kerak. Ketishim kerak, ketish.
Hay, 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 bolam, shoshmang. Qayoqqa ketyapsiz, hay? Mundoq tushuntiring axir.
Jon, voy, kerakmas, kerakmas.
Tog'amning xatini nimaga bizga bermadi?
Jim bo'l! Topga o'xshash xabaring qurib ketsin.
Bolam, o'zingizni bosing.
Axir men sizga suyunasiz deb. Yaxshilik,
yaxshilik. Topga yaxshiliging shu bo'lsa yo'qol ko'zimdan. Yo'qol, yo'qol.
O'zingizni bosing, jon bolam. Bo'pti, mayli, ketur. Jon bolam, o'zingizni bosing. Jon bolam, o'zingizni bosing. Thank you.
Buvijon. Kenayim ketyaptilarmi? Axir men chindan kenayimni yaxshi ko'raman-ku. Shuning uchun bir quvontiraman deb.
Qo'y bola. Qo'y xafa bo'lma. Ko'rgilik. O'sha topda qora xat kelganini sen qayerdan bilibsan bola? Kenayinga o'zim tushuntirib qo'ydim. Hey, necha kundan beri qorayni ko'rsatmaysan? Ichingga issiq kirmasa yotib qolasan-ku bola. Shunday bo'ladi deb o'ylabmizmi ya? Kenayingdan xafa bo'lma bola. Yonib turibdi. Sovsin. Tushunar bola.
Menga qaragilari ham kelmayapti. Meni ko'rsalar, teskari o'girilib ketyaptilar.
Sen hali yoshsan, xafa bo'lma bola jonim. Keyin hammasini tushunib olasan.
Bu jon.
Xo'sh.
Kenoy rostdan ham ketib qoladilarmi?
Bola, zorimiz boru, zo'rimiz yo'q bola jonim. Nachor. Yana ham shuncha qirqini o'tkazib ketyapti-ku. Ha, birovni arzondagina bolasi. Kun sayin kenayingni ezilib yurishini ko'rib, o'zim ham chidolmay qolyapman bolam. Har qalay uyda jigarlari bilan dardlashar. Ularga yorilib, hasratini aytsa, yengilroq tortadi-da bola.
Men haliga men bilan xayrlasharmikanlar?
Voy, bola, nega xayrlashmaydi? Xayrlashadi bola joni. O'zing ham unaqa qochib yurmaganda. Oldiga kir. Hali zamon arava ham kelib qoladi.
Yo'llariga chiqib turaman. Buloq boshiga. O'sha yerdan o'tadilar,
ha? Ha, bora qol bola, bora qol.
Thank you.
Muhtaram radio tinglovchilar, siz O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov asar asosida tayyorlangan Yaxshilik nomli radio pastanovkani tingladingiz.